Ja nämä elementit minun mielessäni tukee tätä teemaa. Eli se aihe on tietenkin se sama, on tämä poika ja päähenkilö on tämä poika. Aihe on se viheltely ja en tiedä nälkä ja mitä se voisi olla. Mutta teema on tämmöinen pienen ihmisen progressio ison koneiston rattaissa. Kertojen äänessä sukellamme tarinoiden nurjalle puolelle.
Minä olen Nessi Pulkkinen.
Ja minä olen Jukka Aho.
Tervetuloa Kertojen ääni podcastin pariin. Pitkästä aikaa päästään novellien maailmaan.
Niin, tämä meidän, jos olet kuunnellut vain vähän aikaa meidän podcastin, meillä on ollut, varsinkin alussa oli paljon novelleja. Meidän itse kirjoittamiamme novelleja. Eri paikassa julkaistujakin myös.
Kyllä, ja ne on kerätty yhdelle novellit-listalle tuonne SoundCloudiin. Sieltä pääsee helposti kuuntelemaan kaikki.
Mutta tämän jakson aiheena on siis yksi novelli, viheltäjä nimeltään. Ja sitten sen novellin jälkeen tuossa jakson lopussa on pieni kirjallisuuskeskustelu, suorastaan mini-festivaali.
Ja tämä on yksi mun lemppari novelleista Jukalta. Ainakin siinä alkuperäisessä muodossa.
Niin, joo. Ja tässä on tämmöinen twisti. Eli tästä novellista on kaksi eri versiota. Toinen sijoittuu tällaisen puolimyyttisen agraari-Suomeen, joka on joskus omissa novelleissani hyvinkin läsnä. Ja tämä versio, joka tänään luetaan, sijoittuu vähän lähemmäs ehkä tämmöistä nyky-Suomi-maista ympäristöä.
Luulen, että kuitenkin juonikuviot on pysyneet aika samoin.
Juoni on hyvinkin samanlainen. Ikään kuin se pintakerros, ne vaatteet, keisarin vaatteet on vaihdettu.
Mutta pitemmittä puheitta päästään teidät kuuntelemaan, nauttimaan novellista.
Aivan. Tässä kuullaan siis minun novellini Viheltäjä. Ja jos haluatte näitä lukea lisää ja tutustua tähän aiheeseen, niin kertojenaani.fi on se paikka, johon kannattaa lähteä tutustumaan. Ei muuta kuin mukavia kuunteluhetkiä. Viheltäjä. Lukija ja kirjoittaja Jukka Ahola. Jakke oli pistämätön viheltäjä, samoin hänen isänsä ja hänen isänsä isä. Jakella oli vakipaikka aseman kioskin luukun vierellä. Siinä hän vihelteli nälkäänsä kauemmas. Kadunkulkijat pysähtyivät kuuntelemaan, näkivät Veikkauksen lisäarvonnan ja kävivät ostamassa kioskilta lauantai-illan kultaisen lipun ja kolmioleivän. Leivissä oli nopean tyydytyksen lupaus, ja niiden näkeminen vain lietsoi tyhjää tunnetta Jaken vatsalaukussa. Iltaisin kioskin pitäjä sammutteli valot ja laski peltisuojat luukun eteen. Hän pudisteli päätään, kävi hakemassa myymättä jääneitä elintarvikkeita ja antoi osan Jakelle. Paukautti peltisuojan kiinni ja jätti Jaken nauttimaan päivän palkastaan. Parasta oli patonki, jossa oli viiksekäs italiano. Se piti syödä tarkalleen tiettyyn tapaan. Ensin tartuttiin molemmin käsin molemmista päistä ja taitettiin kahtia. Parhaassa tapauksessa leipä meni jotakuinkin keskeltä poikki. Jos toisesta tuli huomattavasti toista lyhyempi, otettiin pitempi ja säästettiin se myöhemmäksi. Sen annettiin kovettua, jolloin se piti nälkää paremmin. Toista puolta haisteltiin, nuuskittiin niin, että jauho meni nenäkarvoihin. Sitten lipaistiin kielellä murretusta päästä, kerran tai pari korkeintaan, koska märkä leipä ei ole kenenkään mieleen. Sitten otettiin tiukka ote kannikan alapäästä, tuettiin vaikka polvien väliin ja revittiin mahdollisimman pitkä leivän suikalle. Riivittiin tarkasti, koska mitä pitempi leivän riipale oli, sitä paremmin se piti nälkää. Kyse oli ihan yksinkertaista matematiikasta. Näin jatkettiin, kunnes jäljellä oli vain pää, pallijassa pyöreä kuin betonipoliisi. Se puristettiin nyrkissä kovaksi palloksi, joka nielaistiin kokonaisena. Tässä oli kyse vähän toisenlaista laskennosta. Mitä tiiviimpi leipäpallo oli, sitä kauemmin vatsalaukulla kesti sen pureskelemisessa, ja sitä vähemmän vatsalaukulla oli aikaa haikalla sen pitemmän leivänpuoliskon perään. Aseman kioskin vieressä oli tyhjä liikehuoneisto. Se irvisteli ohikulkijoille, ja kun sen ohi kulki, tuntui, että pilvi kävi auringon yli. Ovi oli peitetty vanerilevylle, jossa luki död. Jakki oli kerran nähnyt laihaan pukuun pukeutuneen miehen koputtelemassa sen ovelle ja käynyt lukemassa lapun, jonka mies oli nitonut oveen kiinni, kun kukaan ei ollut vastannut koputuksiin. Jotain tehtiin jonkun toisen määräyksellä, eikä valitusoikeutta ollut. 2 viikkoa sen jälkeen liikehuoneiston edustalle ilmaantui 3 paksuniskaista työmiestä, joilla oli kainalon täysin raskaita työkaluja. Jakki seurasi vihellelle, kun miehet väänsivät vanerilevyn irti potkivat oven sisään ja kiersivät sisällä osoittelemassa sormella. Miehet pystyttivät punakeltaisen aidan kadun varteen ja aivan ensimmäiseksi sytyttivät tupakat ja sylkivät pilkkaa rinkinsä keskellä. Yksi mies teki töitä sisällä ja kaksi miestä nojaili aitaan ja huuteli ohikulkevien hameenhelmojen alle. Naiset kopisivat tuplavauhtia karkeus ja karkuun. Yksi työmiehistä, piikki viiksinen ja tummatukkainen, kävi lounasaikaan hakemassa lihatiskiltä rasvaista metwurstia ja tuoretiskiltä pehmeää patonkia. Hän söi eväitään ja kuunteli ohimennen jaken viheltelyä. Sitten hän napsautti sormiaan ja repi jaken mukaansa punakeltaisen aidan taakse. Siinä he seisoivat, kunnes ohi käveli korkeatukkainen nainen, jolla oli terävä nenä ja pyöreästi tanssiva takamus. Silloin työmies löi jakkea kannustavasti selkään ja jakke luritteli huuliensa välistä koukun, joka tarttui naisen korvaan ja veti tämän takaisin. Työmies levitti hampaansa leveän hymyyn ja pullisti rintaa niin, että nappi lennähti katukivetykselle. Jaken hän työnsi taakseen ja katsomatta painoi kolikon pojan kouraan. Kolikkoa kahdella kädellä pitäen, Jack käveli suoraan kioskille ja osti kaksi komeaa leipää, joita ei tarvinnut taittaa puoleksi tai riipiä riipaleiksi tai puristaa palloksi. Piikkiviiksi ja terävänenäinen nainen tapasivat aidalla sen päivän jälkeenkin. Joskus nainen jopa kurotti aidan yli, nosti nilkkansa ylös ja suukotti työmiehen poskea. Sellaisena päivänä työmies nakkasi peukalolla Jakelle kolikon just toisinkin, mä sellaisena päivänä Jakke söi vatsansa täyteen. Liikehuoneesta pudisti pölyt päältään. Lopulta punakeltainen aitakin kasattiin kokoon. Viimeiseksi työkseen työmiehet ripustivat oven yläpuolelle kylmän vihreänä hehkuvat kirjaimet, jotka valvottivat Jakkea öisin sähköisellä supinallaan. Kun piikkiviiksi kukkaroinen oli lähtenyt, Jakke rupesi taas repimään leipiä pitkiksi paloiksi. Kunnostettuun huoneistoon alkoi pian kulkea liikuta kummallisen oloisia miehiä ja naisia. Heissä vähiten kummallista oli se, että miehet näyttivät naisilta ja naiset miehiltä. Onneksi miehillä sentään oli useimmiten paksut parret, ja onneksi naisilla ei ollut useimmiten partoja laisinkaan, joten Jakkekin useimmiten tiesi, mitä melodiaa viheltää, kun he kävelivät ohi. Jakki vihelteli paikallaan kioskin vieressä, kun vahalla viiksensä sukinut mies pysähtyi hänen eteensä. Jakke tuijotti miehen teräväkärkisiä, ruskean kiiltäviä kenkiä, eikä nostanut katsettaan. Mies seisoi paikallaan, ja vihellys hiipui Jaken huulien välissä. Jatka, mies käski. Jakke vilkaisi miehen kasvoja ja jatkoi vihellystä. Miehen silmät olivat kiinni ja hän nyökkäili melodian tahtiin. Pitkä niska kiersi ympyrää ja ohuet sormet naputtivat tahtiin. Sitten miehen silmät revähtivät auki ja hän katsoi Jakkea. Tule mukaan, hän sanoi. Keskytti uudestaan, kun Jakke epäröi. Jakke keräsi tavaransa ja lähti miehen perään. Mies käveli rivakasti vihreäkylttisen talon alaovelle ja repäisi sen auki. Hän osoitti kädellään Jaken sisään. Liikehuoneesta ei ollut laisinkaan sellainen kuin Jakke oli kuvitellut. Lattia ja seinät oli uusittu ja kiilsivät niin, että niistä saattoi melkein peilata itseään. Käytävän seinillä oli ripustettu mustia ohuita kehyksiä, joiden sisällä oli ohuita sanoja ja ohuita viivoja. Mies astui Jaken ohi ja viittasi seuraamaan. He kulkivat pitkin mutkittelevia käytäviä, kunnes pääsivät paksulle ovelle, jonka yläpuolella oli punainen valo. Vahaviiksinen mies veti oven auki ja nosti toisen kätensä ilmaan. Oven toisella puolella oli huone, jossa oli suuri studiopöytä, jossa oli miljoonia pieniä valoja ja kytkimiä ja vipuja. Vahaviiksinen mies käveli pöydän ohi, piti kättään ilmassa vaimentaakseen suuren pöydän ääressä istuvan miehen vastalauset ja avasi toisen, pienemmän oven, joka oli pöydän takana. Pienestä huoneesta vahaviiksinen mies kaivoi punaiseen mekkoon pukeutuneen naisen ja näytti ovea. Nainen vastusteli, mutta mies potkaisi häntä teräväkärkisellä kengällään takapuoleen. Nainen näytti rivon eleen vahaviiksisen miehen selän takana ja kopisteli korkokengillään käytävään. Vahaviiksinen mies napsautti sormiaan ja viittasi Jaken pieneen huoneeseen. Huone oli hiljainen ja painoi Jaken korvia. Vielä tähän, mies sanoi ja osoitti mikrofonia. Jakke nyökkäsi. Vaikka huone oli pieni ja ahdistava, siellä ei kuitenkaan satanut tai tullut. Mieluummin hän sisätiloissa lurittelisi kuin kadulla. Mies laittoi huoneen oven kiinni ja meni seisomaan pöytämiehen luo. Jakke alkoi vihellellä mikrofoniin. Aluksi yksinkertaisimmat melodiat ja rohkeuden kasvaessa myös niitä monimutkaisempia, niitä joita iso isä ja isä olivat ohjeistaneet käyttämään vain erikoistilanteissa, Jos tämä ei ollut erikoistilanne, niin Jakke ei sellaista koskaan tulisi näkemäänkään. Vahaviiksinen mies nyökytteli lasin takana. Sitten he viittoivat Jakkea lopettamaan. Äänimies laittoi kuulokkeet korvilleen, kuunteli kulmat rytyssä ja ojensi toiset kuulokkeet vahaviiksiselle miehelle. He kutsuivat Jaken pois kopista ja laittoivat äänen kuulumaan kaiuttimista. Mikä tuo taustaääni on? Vahaviiksinen mies kysyi. Jakke kuunteli. Hän kuuli nyt ensimmäistä kertaa oman vihellyksensä muutenkin kuin kaikuna. Se oli kaunista. Melkein kuin hänen isänsä tai isoisänsä vihellystä. Puhtaiden sävelten välissä kuului kuitenkin matalaa murinaa, joka ei tuntunut noudattavan minkäänlaista säännönmukaisuutta. Se on mun maha, Jakke oivalsi. Vahaviiksinen mies ja pöydän takana istuva mies vilkaisivat toisiaan. Saatko sen pois? Vahaviiksinen mies kysyi. Pöytämiehen pään kallistelu muuttui nyökyttelyksi ja hän luetteli sanoja, joita Jakke ei koskaan ollut kuullutkaan. Vahaviiksinen mies tuntui rentoutuvan ensimmäistä kertaa. Hän väläytti hymyn ja taputti Jakkea päälaelta. Hän kaivoi taskustaan ohuen lompakon ja veti sieltä tukun seteleitä. Hän tarttui Jaken käteen ja painoi setelit siihen. Älä käytä kaikkea kerralla, hän sanoi. Sitten he unohtivat Jaken ja laittoivat kuulokkeet taas korvilleen. Jakke harhaili käytävillä, kunnes osui ulko-ovelle. Hän puristi seteleitä nyrkissään ja pyöritteli sormia niitä vasten, jotta tuntisi karhean pinnan. Kadulla tihuutti vettä lammikoin, jotka näyttivät vihreiltä valokiltin valossa. Jakke seisoi oven suussa ja antoi oven naksahtaa lukkoon kannoillaan. Ensimmäiseksi hän meni lihaa tiskille ja osti 3 sorttista rasvasta kiiltävää lihaa. Jakke antoi setelin kauppiaalle ja kauppias antoi kasan kolikoita Jakelle. Sieltä hän meni tuore tiskelle ja osti 3 purkkia eriväristä hilloa. Sieltä Jakke meni torikauppiaalle ja osti rasvassa paistettuja pikkukaloja, jotka kauppias kääräsi sanomalehden mutkaan. Lopuksi Jakke meni kioskille. Kioskin pitäjä hämmästyi hänet nähdessään. Jakella oli kädet täynnä ostoksia, joten hän laski tavarat matalalle tiskille ja kaivoi loput rahat taskustaan ja levitti ne pöydälle. Jakke lajitteli kanavräpit, italiano patongit ja hotdogit. Lisäksi hän halusi kolmioleivän, sellaisiinkaan oikein tursua majoneesia. Kauppias latoi muut einekset, mutta pyöritteli kolmioleipää käsissään. Hän laskeskeli ääneen, että oli tainnut aikojen saatossa antaa Jakelle aika monta kolmioleipää ihan hyvää hyvyyttään, ja voisi nyt ottaa vähän omiaan takaisin. Ja tässä oli aivan tasan raha, sitä silmällä pitäen, myyjä sanoi ja kahmi kaikki rahat kassakoneeseen. Jakke ei välittänyt. Hänen suussaan maistui rasvainen rapsahteleva muikku. Punaisen kirpeä hilloleipä, sormen väliin rullattu, ohuen ohut kinkkuviipale. Kielen päällä sulava voin nokare ja pehmeä sämpylä, josta jäi jauhusuudelmia poskelle. Jakke vei ostoksensa majapaikalleen. Hän söi, röyhtäisi ja nukahti. Seuraavana aamuna hän kaapi hillot purkin pohjalta ja nakersi leivän kannikat. Hän pyyhkäisi suupieltään, lurritteli iloisen sävelen ja käveli vanhalle paikalleen kioskin luukun viereen. Kiosken luukko oli apposellaan auki. Se oli pönkätty auki vanhalla kajarilla. Jakke ehti tuskin istua alas, kun kajarista alkoi kuulua vihellystä. Se oli puhdasta ja kaunista. Melkein kuin hänen isänsä tai isoisänsä vihellystä. Jakke vihelteli mukana, iloisena siitä, ettei hänen tarvinnut enää vihellellä yksin. Kiosken pitäjä pisti päänsä ulos luukosta ja muuttui mustan puhuvaksi. Hän hätisti Jaken jaloilleen ja osoitti kaiutinta, joka ei kuulemma kinunut leipää tai pitänyt taukoja. Jakke sanoi, että menisi sitten jonkun muun kaupan eteen, mutta kioskin pitäjä pudisteli päätään. Kaikilla kauppioilla oli nykyään samanlaiset möllylaatikot. Se oli osa kaupungin liiketoiminnan tehostamistoimenpiteitä. Jaken pää painui uutisista. Hän näytti hyvin ohuelta, ja kioskin pitäjällä kävi häntä melkein sääliksi. Osaat sä vaikka tanssia? Kioskin pitäjä kysyi.
Siinä oli siis novelli Viheltäjä. On kaikkia kivoja juttuja. Siellä on nälkää, on kapitalismia, on mikrofoneja ja on pientä pienen ihmisen hyväksikäyttöä kapitalistisessa mielessä.
Onko tämä palkittu novelli?
Tämä ei taida olla palkittu missään. Mutta syntyhistoriasta näin, että ehkä tuossa joskus 10-luvun puolivälissä, jos näin voisi sanoa, kirjoitin tämän novellin osaksi yhtä novellikokoelmaa, jonka kirjoitin. Ja siinä aika monet näistä novelleista sijoittui tämmöiseen, niin kuin aina sanon, tästä puolimyyttisestä agraali-Suomesta. Eli semmoista Suomesta, jossa eletään jonkinlaista, en tiedä minkälaista, jonkinlainen niin kuin fantasia Suomi, jossa kaikki ei kuitenkaan ole magia varsinaisesti.
Hmm. Joo, tunnistan tuon monista novelleistasi.
Ja jos haluaa sellaisen novellin, jossa on enemmän sitä magiaa, niin Luvattu, voin sitä suositella. Se löytyy tuolta meidän jaksosta. Tästä novellista on julkaistu tosiaan ne molemmat versiot tuolla jukkaahalla.fi ja sinne linkkaamme tuolta kertojanaani.fi, ettei varmasti mene sekaisin nämä kaikki paikat, mistä niitä voi löytää. Sitä voi käyttää monin eri tavoin. Mielenkiinnosta katsoa vähän, että miten ne on erilaisia. Voi käyttää vaikka äidinkielen tunnilla jonkinlaisena oppimateriaalina, ottaa vaikka pätkän sieltä, muuten vain katsella, fiilistellä, miettiä, että kumpi niistä itseään miellyttää.
Ja me ollaan puhuttu myös tekstin editoinnista, eli paraneeko teksti, kun sitä muokkaa, niin siitäkin yhdessä jaksossa. Siihenkin on hyvä ehkä peilata tätä.
Niin. Tätä on vaikea sanoa, että onko tämä novellin muutostyö, oliko ne editointia vai oliko ne, mitä muuta voi olla kuin editointi? Muutostyötä, kaunistamista, muutosta.
Ehkä uudelleenkäyttöä.
Niin joo, uudelleenkäyttö voisi olla aika hyvä, koska novellin tämä yleiskaari on hyvin samanlainen. Ja suorastaan kappaleen rakennekin on pitkälti samanlainen, lausen rakennekin on hyvin samanlainen. Mutta sitten se miljö on vain muutettu, mikä näkyy varsinkin siinä alussa. Siinä mielessä, että toisessa maalataan tämmöinen just tämän puolimyyttisen agraarisuomen leipuri ja lihan kaupan pitäjä, tämmöinen niin kuin, jonkun, en tiedä minkä puolueen, märkä uni siitä, että voi käydä eri kaupoista ostamassa eri asioita. Kun taas tässä versiossa, joka kuultiin nyt, niin on tämmöinen perinteisempi joku kioskin pitäjä, jossa on niitä kolmioleipiä, jotka on pakattu aika moneen muovikääreeseen. Niin voiko tätä sanoa edes editoinniksi? Ehkä ei, koska siinä ei varsinaisesti ehkä ole puututtu niihin tämän novellin ongelmakohtiin, jotka en ole varma, että mitkä ne on, mutta luultavasti siellä on ongelmakohtia. Eli olisi voinut tehdä tästä novellista ehkä paremman tai vielä paremman, sillä että olisi editoinut myös sitä tekstin rakennetta ja sitä juonen kuljetusta, eikä pelkästään sitä miljöitä. Tai vaikka hahmon nimihän vaihtuu Raakusta Jakkeen. Jakke on tämmöinen, ainakin minun mielestäni, 90-luvun ja 40-luvun koululaisena. Jakkehan on tämmöinen hyvin perinteinen jätkän nimi.
Jakke tai Jake.
Jakke tai Jake. Terveisiä kaikille Jakeille ja Jakeille.
Kummasta versiosta sinä tykkäät enemmän?
Tämä on hyvä kysymys. Mä mietin sitä tuossa, kun luin ne molemmat versiot pitkästä aikaa läpi. Ja sanoisin jopa, että ehkä sieltä puolimyyttisestä agraarisuomesta. Ja se ehkä on tämmöinen henkilökohtainen mielipide. Yritin analyseerata sitä, että mistä se voisi johtua. Ja se yksi syy voisi olla se, että jos kuvitellaan, että on maailma, joka on vähän semmoinen fantastinen, ei maaginen, mutta fantastinen jollakin tavalla. Ja sitten ne tapahtumat siellä, nekin on vähän semmoisia, ne ei ole realistisia siinä mielessä, että niitä ei kerrota sillä lailla, että joku räkä lentää ja jääkaapista otetaan maitopurkia ja juon paljon kahvia. Että ne ei ole siinä mielessä realistisia. Niin onko parempi silloin, että sekä se miljö että tarinan kuljetus on samantyyppisiä? Vähän tämmöisiä fantasti, vähän tämmöisiä niin kuin, tyyliteltyjä, sanotaanko näin. Ja kun taas tässä versiossa, joka kuultiin tänään, niin siinä yritetään hakea vähän semmoista realistisempaa miljöitä, mutta tarinan kuljetus on vielä tämmöinen pelkistetyn fantastinen. Ehkä jopa mikä on lapsen omainen tai lapsekas. Vähän semmoinen niin kuin ikään kuin kyseessä olisi lasten tarina, mutta sitten se miljö on realistinen.
Eli onko kohderyhmä muuttunut tässä?
Niin, joo, hyvä pointti. Eli mikä on tämän kohderyhmä? Voisi kuvitella näin, että tämmöinen jännite on hyvä tarinassa. Ja jännitetään voi syntyä siitä, että juonen kuljetus on vähän lapsekasta, mutta miljö on realistista, jolloin siitä syntyy semmoinen jännite, joka pakottaa kiinnittämään huomiota eri asioihin siinä novellissa. Toisaalta voisi ajatella näin, että jos jompikumpi on lapsekas, niin se sitten olettaa sen, että kohderyhmä on jotenkin myös lapsekas. Ja jos se taas miljö on realistinen, niin karkottaako se pois ne lapsekkaat lukijat? Eli valitsemalla, että voiko käydä niin, että saadaan ikään kuin molempien huonot puolet.
En
tiedä.
Vaikea sanoa. pitäisi tehdä joku kohderyhmäanalyysi tähän.
Niin, ja tehän olette kuulijat siellä, te olette kohderyhmä. Jos satutte käymään lukemassa ne molemmat jutut, niin kirjoittakaa vaikka sinne kommentteihin, että kumpi teidän mielenne enemmän uppusi. Mutta tämmöistä itse mietin. Loppujen lopuksi, jos täytyisi valita voittaja, tai se, mistä itse tykkään enemmän, se olisi tämä puolimyyttinen agraarisuomi, jossa on sitä leipuria ja lihakauppiasta. Edetään vähän semmoisessa maailmassa, jota 30-luvulla syntynyt voisi kuvitella 20-luvulla elämän ollen. Semmoista yksinkertaisien arvojen elämää.
Tuo on aika harvinaista, että olet ottanut jonkun vanhan novellin ja uusinut sen muuhun käyttöön, koska yleensähän kirjoitat aina uuden novellin uuteen käyttöön.
Ja tässä kirjoituskilpailuhan me molemmat osallistuttiin. Tämäkin taisi lähteä johonkin kirjoituskilpailuun, jossa ajattelin, että siellä toimisi paremmin tämmöinen vähän realistisävytteisempi. Mutta se ei pärjännyt, joka voi sitten ehkä kertoa taas siitä, että siihen tuli ikään kuin lisättiin niitä ongelmia tähän novelliin sillä, että muutettiin sieltä jotakin. Se ei ollut sen alkuperäisen kohderyhmä eikä käyttötarkoituksen mukainen. Ikään kuin vaikka Saabiin olisi laitettu Bemarin merkki siihen eteen. Ei se tee sitä Bemaria. Ja jos tykkää Saabista, niin sitten ei tykkää sitä Bemarin merkistä. Ja jos tykkää Bemarista, niin ei tykkää siitä, että se on Saab. Voisiko tässä ehkä, tässä voisi olla tällaista?
No mä oon aikaisemmin lukenut just tämän raakkuversion tästä, eli alkuperäisen myyttisen agraarisuomen, puolimyyttisen agraarisuomen version. Ja yksi lemppareistani just siksi, että se kuulostaa sinulta. Että olisi mahtavaa myös päästä kuulemaan se.
Niin, totta. Olisi pitänyt ehkä molemmat lukea, mutta sitten, no joo, ehkä sen voi lukea ja ikään kuin kuulla sen minun lukemani sitten päässä.
Tai säästämme sen johonkin muuhun jaksoon ja niin täydennämme sitten tähän.
Totta, totta. Extended version.
Kyllä.
No sitten, jos puhutaan hetki, täällä meillä studiossamme on äidinkielen opettaja kuitenkin paikalla. Essi Pulkkinen, tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Niin jos puhutaan vähän novellianalyysistä. Eli siellä koulussahan ilmeisesti tehdään aika paljon kaikkia novellianalyysejä.
No näin, on varmaan päässyt käymään monessa koulussa.
Niin mitä tämmöisessä novellianalyysissä oikein katsotaan? Minkälaisia elementtejä sinä analyseerataan?
No täytyy vähän täydentää tuota. Eli olen koulutukseltani suomen kielen aineenopettaja, eli voisin opettaa äidinkieltä vaikka.
Niin, totta.
Äidinkielen oppiainetta koulussa. Mutta en ole näitä töitä hirveästi tehnyt, joten en tiedä, mitä nykyään analyseerataan tuolla lukioissa tai yläasteella novelleista.
Mutta minkälaisia asioita ne voisivat olla? Minkälaisia asioita vaikka silloin käytiin, kun sinä opiskelit?
No, teema on yksi. Eli mikä tämän novellin teema vaikka on versus mikä sen aihe on. Mitä tematiikkaa siellä
teema
on.
Teema versus aihe on mielenkiintoista. Joo, okei. No niin, jos ajateltaisiin näin, että joku voisi käyttää vaikka tätä novellia, jonkinlaisen novellianalyysin aiheen, tai siis tunnin aiheen, niin aihe versus teema. Yritän heittää tällaisena kirjoittajana, ja olkoon tämä esimerkki siitä, että kirjoittajakaan ei välttämättä aina tiedä vastauksia näihin omiin, tai tämän novellin näihin elementteihin. Eli jos aihe voisi olla poika, joka on hyvä viheltämään ja ansaitsee pientä taskurahaa viheltämällä. Voisiko se olla aihe?
Joo, vois.
Ja teema voisi taas olla se, että kapitalismi sortaa pienen ihmisen ja vie häneltä mahdollisuudet ansaita elantoa. Voisiko se olla teema?
Jos äidinkielen opettajat käyttää tätä novellia ja tätä kuunnelmaa tunnilla, niin kannattaa sitten tuo analyysi ottaa tuosta pois, ettei tule valmis vastaus siitä sitten analysoivalle.
Mutta se, miksi minä ajattelin näin, tästä on kuitenkin kulunut vähän aikaa, kun itse kirjoitin tämän jutun ja nyt vähän jouduin analyseeraamaan tätä, niin jos ajattelin ottaa tämän, että se teema olisi tämmöinen niin kuin pienen ihmisen alas marssi, teknologian marssin edellä. Niin tässä novellissahan käy tosiaan niin, että siinä on tämä poika, jolla on vähän ehkä koditon poika ja asuu siellä kadulla ja viheltelee siellä. Ja tämmöinen niin kuin peruspositiivinen henkilö kuitenkin. On pitkä linja, on isät ja isoisät ollut tosi hyviä viheltäjiä. Ja sitten eräänä päivänä sinne aletaan rakentaa jotakin uutta hienoa toimitilaa tai jotakin rakennusta. Ja sinne tulee työmiehiä. Ja työmiehet huomaa siellä, että ei tämä poika osaa viheltää. Ja yksi heistä, nämä työmiehet tietenkin, kuten työmiesten tapana on ainakin tässä puolimyyttisessä agraari-Suomessa tai täällä kärjistetyssä nyky-Suomessa, niin hehän viheltelevät siellä naisten perään sieltä työmaalta. Ja naiset yleensä kävelevät vain pois sieltä, ei kiinnosta sinä työmies. No mutta tämä Raakku, tai siis tämä Jakke, hän on niin hyvä viheltäjä, että kun hän menee viheltämään sinne, niin ne ohikulkevat ihmiset, nämä naiset, eivät voi muuta kuin kääntyä ympäri ja katsoa, että mistä tuo kaunis ääni tulee. Ja kun he luulevat, että se ääni tulee sitä raavaasta työmiehestä, niin hän ajattelee, että tässä on unelmieni mies. Mies, joka osaa viheltää, korjata ja luultavasti myös vaihtaa pyörään talvirenkaat. Eli tässä ollaan päästy siihen tilanteeseen, jossa Raakku, tai siis Jakke, osaa viheltää. Ansaitsee pientä elantoa sillä pitää nälkää loitolla. Sitten joku toinen huomaa hänen lahjakkuutensa ja hyvin pienessä mittakaavassa käyttää sitä avuksi saadakseen itselleen hyötyä, kuten tämä työmies tässä teki. Ja tässä novellissa vähän mainitaan siihen, että se nainen, joka on saatu luriteltua sillä viheltelyllä sinne aidan työmies aidan luo, niin tämä suhde ikään kuin kehittyy sen myötä. Eli Raakku on auttanut toista ihmistä ihmisyydellä. Ehkä vähän, en tiedä ovatko nämä tarkoitusperät niin hyviä, mutta autettu kuitenkin on. No sitten tulee tämmöinen viiksi vallu, paha mies, jolla on ruskeat kiiltävät kengät, heti tietää, paha kapitalisti. Niin hän tulee ja hän vie Raakun studioon ja hän pyytää Raakkoa nauhoittamaan viheltelyään. Ja siitä ilmeisestikin tämän novellin tapahtumien myötä tehdään jonkinlainen äänite, levy, LP, kasetti. En tiedä, mikä se formaatti on, mutta jotakin sinne viedään. Otetaan se isän ja isoisän ja sen pojan, tämän Raakun lahjakkuus, tiivistetään se levyyn, jota voidaan monistaa loputtomiin. Ja näin huomaa Raakku sitten, tai Jakke, näin huomaa Jakke sitten lopuksi siitä, että kun hän on menossa sille omalle paikalleen sinne kioskin viereen vähän viheltelemään ja ansaitsemaan taas sitä pientä pennosta, jolla saa sitten ruokaa ostettua. Niin käykin ilme, että tämä kioskinpitäjä on sinne laittanut kajarin, josta kuuluu ilmaiseksi, tätä samaa viheltelyä, jolloin Jakke on antanut sen oman lahjakkuutensa jollekin muulle monetisoitavaksi ja samalla menettänyt itse oman mahdollisuutensa leipänsä ansaitsemiseen. Ja tämä novellihan kulminoituu siihen, että tämä kioskinpitäjä kysyy tältä Jakelta sitten, että no osaisikohan vaikka tanssia. Eli aina löytyy se seuraava oravan pyörä, johon voidaan tämmöiset käytetyt ihmiset heittää. Eli tämmöinen oli se ajatusmalli siellä taustalla. Ja nämä elementit minun mielessäni tukee tätä teemaa. Eli se aihe on tietenkin se sama. On tämä poika ja päähenkilö on tämä poika. Aihe on se viheltely ja en tiedä nälkä ja mitä se voisi olla. Mutta teema on tämmöinen pienen ihmisen progressio ison koneiston rattaissa.
Ja mainitsit tuossa päähenkilön, niin henkilöiden tarkasteluhan on yksi novellianalyysin tämmöinen osainen.
Ja tässä on lyhyeksi novelliksi aika monta henkilöä. Siinä on se kioskinpitäjä, on Jakke, on tämä viiksivallu kapitalisti, sitten on työmies. Ja niin, ehkä tässä tämä nyt kuulostaa melkein poliittiselta paatokselta, mutta ei nyt näin kuitenkaan ole. Vähän käristän tässä itsekin. Mutta tässä on kaksi ikään kuin riistäjää. No ei riistäjä, mutta hyväksikäyttäjä. Eli on tämä työmies ja sitten on tämä viiksimies. Työmies käyttää sitä tämmöisen yhden oman aika pienen piirin voiton saamiseen. Kun taas tämä kapitalistisella on näin teollistumisen aikaan saamat skaalaedut ja hän pystyy käyttämään sitä paljon suuremmassa mittakaavassa. Mutta molemmat yhtä kaikki käyttävät Jakkea tai Raakkua oman etunsa saadakseen.
Onko kauppiaskin tai tämä kioskin pitää myös riistäjä, koska hän ottaa sen Jaken vihellyksen siihen houkuttimeksi ja niin sitten vielä pyytää tanssimaan?
Niin, totta. Vai onko tämä kioskin pitää oikeastaan tämmöinen traaginen hahmo tässä tarinassa, jossa hän yrittää tehdä tätä bisnestä, hän yrittää saada myytyä niitä tavaroita ja käyttää kaikenlaisia keinoja sen eteen, että ihmiset tulisivat sinne kioskille. Myös tätä viheltelyä, ikään kuin tämmöisen sisäänheittäjä viheltelyä. Ja hän kuitenkin jollakin tavalla maksaa sitä palkkaa tälle Jakelle. leipänä tai sitten, no yleensä leipänä.
Ja keksii myös uutta tekemistä sinne, että voi tanssia.
Niin, niin. Ja joo, ehkä tämä loppu on vähän semmoinen, että tota, niin, se voi lukea monella eri tavalla. Että onko tämä tanssiminen semmoinen niin kuin, positiivinen, että, no, että voisiko olla jotakin muuta, että voisi vaikka tanssia. Kun taas sitten siinä tulee ehkä tämmöinen niin kuin yhteiskunnallinen aspekti siinä mielessä, että jos on, on isä ja iso isä ja oma itse on se niin kuin osaa vain viheltää, että on todella hyvä siinä. Ja sitten se viedään ja sitten sanotaan, että osaatko tehdä jotakin muuta. Ne, tässähän alkaa olla kaikuja tämmöisestä modernista työelämästä, jossa uudelleen kouluttautumisen tarve korostuu. Ja halutaan ihmisiä lähettää kaikenmoisille kursseille, jossa hiotaan CV:tä ja opetellaan kättelemään. Ja toisaalta saatetaan opetella uusi ammattikin, mikä ei ole huono, mutta joillakin ihmisillä varmasti liittyy aika läheisesti sen omaan persoonaan. Että omaan identiteettiin, ammatti-identiteettiin ja identiteettiin muutenkin.
Yksi, mitä voisi olla mielenkiintoista analysoida näistä molemmista novelleista, on miljöö. Vertailla niitä, että kuinka ne muuttuvat.
Niin, joo. Ehdottomasti miljöö, niin just se on ikään kuin muutettu, se on flipattu näiden kahden version välillä. Ja se olisi varmaan se helpoin hedelmällisin lähtökohta. Ja sitten voisi olla sitten sitä henkilöä miljöössä, tai juonta miljöössä, tai genreä miljöössä. Ikään kuin sen miljöön kautta, että miten se miljöön, sen teatterin backdropin vaihtuminen, mihin kaikkeen se vaikuttaa.
Sitten on tietysti muitakin, mitä voi tutkia, vaikka dialogia tai kerronnan keinoja.
Joo, dialogia tässä on aika vähän, mutta sitäkin voi analysoida kyllä. Joo. No niin, hieno. Toivottavasti tämä oli hauska. Minusta tämä toimii ihan hyvin, tämmöinen niin kuin, alkupelit, sitten on se varsinainen ottelu ja sitten jälkipelit, jälkianalyysi täällä studiossa.
Kyllä, ja ne, jotka haluat nauttia vain siitä novellista, niin pääsevät nopeasti kuuntelemaan sen, mutta niin. Kun haluat kuulla vähän taustaa sieltä, niin sitten jatkavat vain, antavat nauhan pyöriä.
Sen, mitä muistan itse omilta lukioajoilta, niin jossa tätä novellianalyysiä enemmänkin harjoiteltiin, tai ehkä myös yliopistossa, oli tavallaan se, että no mitä se novelli kertoo ja mitä se kirjoittaja on halunnut sillä novellilla kertoa. Ja sitten on varmasti on monenlaisia koulukuntia siinä. Toiset sanoo, että ne on kaksi eri asiaa. Toiset sanoo, että totta kai se kirjoittaja sille yrittää jotakin sanoa, että ikään kuin sen ajan aikansa kontekstissa eletään. Toisaalta on sitten sen novelli semmoisena absoluuttisena oliona, joka vain on olemassa.
Mutta väittäisin, että kirjoittajat eivät aina mieti kovin tarkasti näitä
varmaan erityyppisiä
teemoja ja teema versus aihe tai totta kai varmasti henkilöhahmoinnalta tiettyä kulmaa, mutta että tekevätkö he omista novelleistaan tai teksteistään analyysejä, niin tuskin ihan sillä tavalla.
Niin, totta. Ehkä se analyysi on tavallaan myös muiden tehtävä ja muut saa sitä kautta siitä irti. Mutta tavallaan se, että mitä nyt minä vaikka kirjoittajana olen tästä kuvitellut haluavani kommunikoida ja mitä taas joku lukija voi sieltä löytää, niin siinäkin saattaa olla semmoista mielenkiintoista jännitettä.
Ehdottomasti.
Mutta mukava tämmöinen keskustelu, oikein niin kuin kirjallinen jakso suunnasta. Kaunokirjallinen jakso. Oli novelli, oli vähän analyysiä. Ja kaikki nämä jutut, jos mietit, on mistä minä oikein pääsen näihin kaikkiin käsiksi, niin se maaginen paikkahan on tietenkin kertojen aani.fi.
Kiitos kaikille kuuntelijoille ja palataan jälleen seuraavan täyden kuun aikaan.
Ei muuta kuin ensi jaksoon.